Беремо Шримад Бхагаватама, 9 спев, 4 поглави. Амбариш Махарадж ужалив. Нахам атманам ашасе. Мадбхактай саду бирвина. Шриям чатинкам брахманам. Яшам гати рахам пара. На. На. Ахам. Яс. Атманам. Трансцендентальна блаженост. Ашасе. Желя. Мадбхактай. С моими бхактами. Садуби. Все светники. Вина. Без них. Шриям. Всех моих шесть убилья. Ча. Туди. Атьянтиким. Навиши. Брахман. О Брахмана. Ешам. От которых? Гати. Цил. Ахам. Сэм. Пара. Кончни. Превод им по мене в Божанской милости. Асипакти Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада. Чай. О наибольшем Брахмане, без светника, за которого сам я единый цель, ночем уживать в своей трансцендентальной блаженности и в своих наивысших обилиях. Помен, наивысшая божанская особенность самозадостна. А дабы уживать в своей трансцендентальной блаженности, потребует соделевания своих бхакт. Во Вриндаване, например, чеправо Господь Кришна полон в себе, жили соделование со своими бхактами, как со пастири и гопи, да повеча негово трансцендентальную блаженность. Такшни чисти бхакти, ки легко повеча моч житка Всевишней Божанской особенности, само заготово наиболь драги. Не само да Всевишня Божанская особенность ужива в дружбе своих бхакт, ампак, кер е неумеен, жили неумеено повечати своя бхакти. Тако се спусти в материальный свет, дабы сподбудил не бхакти, ин упорнишка жива бития, да се верне от дома назад к Богу. Захтева их, но я само предаю, кер жили намайно повечати своя бхакти. Гибание завести Кришне и поскус повечания штевила чистих бхакт Найвищего Господа. Веч и веч. Готово е да бхакта, ки помага при тем призадеванию за задоволител Всевишней Божанской особенности, посредно постане надзорник Найвищего Господа. Чеправо е Всевишний Господ полон в шестих величин, брез своих бхакт не чути трансцендентальной блаженности. В связи с тем и могуче навести пример, да че зало богат человек нима синов в дружине, не чути срече. Dejansko včasih Bog, bogat človek posvoji sina, da bi dopolnil svojo srečo. Znanost transcendentalne blaženosti je znana čistemu bhakti. Zato se čisti bhakta vedno okvarja s povečavanjem gospodove transcendentalne sreče. Ta zgodba o Ambariš Maharadžu je zelo slavna, zelo znana med bhaktami, ker govori o pomembnosti čistega bhakti in odnosu med Krišno in njegovimi bhaktami. Res je zelo, zelo sladko, sladki odnosi so to. Lahko vidimo, da je Ambariš Maharadž čisti bhakta. In je popolnoma odvisen od Krišne. Njegova edina osredotočenost je, kako zadovoljiti Krišne. Nekateri bi mu lahko rekli fanatik. In najverjetneje mi nismo tako fanatični. Večina so bhakti v tem stanju, da nekaj za Krišno in tudi nekaj za mene. Lahko vidimo bhakti, ko je nekdo fanatičen, mu rečemo Prabhu ali Mataji, ne delaj preveč. Torej, Ambarish Maharaj je tako čisti bhakta.
In pravi,
to je za Krišno in tisto zase bom dal na stran, samo za primer, za vsak slučaj. Tukaj lahko vidimo nekaj možnih odnosov do čistih bhakt. Vidimo odnos do Vyasamunija, ki je ožalil čistega bhakta Ambarish Maharaja. In vidimo, da to ni tako dobra ideja, če ožalimo čistega bhakta. Imamo morda Sudarshan čakro, ki teče za nami skozi celotno vesolje. In to je negativen del. Potem lahko rečemo, ok, bom ostal. Ostal bom daleč od teh bhakt, da bom varen.
Yes, we should be careful not to offend them.
Morali bi biti previdni, da jih ne užalimo.
But more than that, you know, we should go also for the positive.
In več kot to bi morali iti tudi za pozitivno stvarjo. In pozitivno je, da jih cenimo. In več kot cenimo, da jim tudi služimo, te bhakte. Ker čisti bhakta nima nobenega drugega interesa kot tak, ki je Krišnin in res ve, kaj Krišna hoče. Zanimivo je v tej zgodbi, da je Ambarish Maharaj vedel, kaj mora narediti. Bila je ta zakomplicirana zadeva o prekinitvi posta, ampak tudi čakati o Vyasamuniju in ga ravnati z njim kot s primernim gostom in izgledalo, kot da nihče ne ve, kaj mora narediti, ampak samo Ambarish Maharaj je vedel, kaj mora narediti. Ok, ni problema. Lahko mislimo, da je Ambarish Maharaj prihajal k Bhagavatamu lekciji vsak dan in je bil dosleden. In ob svojem prostem času je tudi študiral šastre. Torej, Ambarish Maharaj je vedel, kaj mora narediti. Ker je dobro imeti nekaj znanja. Ker veliko ljudi poje Hare Krishna. Danes je popularna. Mogoče ne Hare Krishna, ampak veliko ljudi poje veliko različnih mantr. V yoga studijih je trendi, da delamo kirtane za šijo, za turgo, za to in tisto. In dobro je, da ljudje mantra o Hare Krishna, poje o Hare Krishna. In Krishna reče v Bhagavad Gita, da so štiri kategorije ljudi, ki pridejo do mene iz različnih razlogov. Ampak iz tega, če je nekdo v znanju, je to boljše. Pridi in poj Hare Krishna, ampak če veš, kaj poješ, je to še boljše. Znanje je zelo pomembno. Torej, zelo dobro je, da vemo, kaj Krishna hoče. Imamo Srila Prabhupada, ki je Takšen čist, čist bhakta. In nas informira, Krišna hoče to in tisto. In ni nekaj zelo zakompliciranega. V tem komentarju Šrila Prabhupada pove, da tisti, ki pride v materialni svet in ki spoštuje pravila in gospodove bhakte, se vrne nazaj k Bogu. Torej hoče, da se vsi vrne nazaj k Bogu, nazaj domov, ker ljudje ne morajo biti tukaj srečni. To ne dela. To preprosto ne dela. Vsi poskušajo na različne načine. In vidimo, da ti ljudje niso srečni. In potem nadaljuje Krišna. Gibanje zavest Krišne je poskus, da povečamo bhakte vrhovnega gospoda bolj in bolj. Šrila Prabhupada hoče, da mi postanemo bhakte in da pomagamo drugim, da postanejo bhakte. To ni zelo komplicirano.
And what's really interesting is that he gives this also as a hint when he when Srila Prabhupada.
Zanimivo je, da daje namig, ko Srila Prabhupada poda 10 žalitev, pove, da je prva žalitev bhakt, kritiziranje bhakt. Torej, če posvetimo svoje življenje propagiranju svetega imena, lahko postanemo zelo dragi Krišni. Lahko postanemo kot Ambariš Maharaj. Morda ne na takšnem nivoju, ampak zelo drag Krišni. Torej, Šrila Prabhupada poda idejo, da bi morali ne kritizirati bhakt, ampak bi morali tudi propagirati in služiti in spoštovati, ceniti, pomagati njihove misiji, pomagati na koncu Šrila Prabhupada in njegove misiji. In pri vsem tem znanju je zelo zanimivo, da je prevod, ki ga je Šrila Prabhupada naredil,
So actually the text itself doesn't say anything.
Tekst sam po sebi ne pravi ničesar. Pravi, da moramo poslušati Šrimad Bhagavatam.
The translation from Srila Prabhupada is a bit different.
Prevod Srila Prabhupada je malo drugačen. Prvotno je o poslušanju Bhagavatama. In potem Šrila Prabhupada reče za redno pozornostjo v lekcijah o Bhagavatamu. Zelo zanimivo je, da Šrila Prabhupada povede poslušanje Bhagavatama, prevede sodelovanje v lekcijah Bhagavatama. In to je v tekstu, to ni v komentarju. Preveril sem to knjigo, prebral sem to knjigo o njegove milosti, njegove svetosti, Niranda Svamija. Reče, da je jedro asociacije Bhakt Šrimad Bhagavatam. In to lahko vidimo, ker Bhakt razgovarja o Krišni in seveda njegove misiji. Ok, prihajamo nazaj.
So Srila Prabhupada, Krishna
Srila Prabhupada hoče, da ljudje grejo domov nazaj k Bogu. In Prabhupada ima zelo preprost načrt. Podal nam je zelo preprost načrt. Torej, izvajamo Harinam Sankirtan. Ljudje slišijo sveto ime in dobijo nekaj knjig. Bili smo v Vrila Vrindavana. In Ananta Prabhu je podal klas o 10. spevu, 13. poglavje. In razmišljal sem malo o tem poglavju. In prva stvar, ki mi je prišla na misel, je, da je to zadnje poglavje, ki ga je Šrila Prabhupada prevedel. Kdo je videl ta video Šrila Prabhupada, ki prevaja na njegovi postelji? Našli ga bomo. Zelo intenzivno je. Šrila Prabhupada pove, Šrila Prabhupada ima 40 kg in samo kosti so ga. In sedi na postelji. In na hrbtu leži na postelji. In komaj govori in prevaja Šrimad Bhagavata na takšen način. To je zelo intenzivno, ali ne? In Šrila Prabhupada pove, da je to zelo pomembno. To je pomembno, da tudi podelimo nekaj knjig, distributiramo nekaj knjig. In zdaj imamo tudi Pada Jatra in to je zelo lepo, da bodo ljudje videli božanstva, slišali sveto ime in dobili nekaj piškota, ampak zelo pomembno je tudi, da dobijo knjige. Ker imajo zelo slab spomin in moje nas hitro prekrije. Pogledali bodo in bo rekli, ja, zelo lepo. Zelo lepo, nekaj srečnih ljudi je, izgleda dobro. ne vem, zakaj nosijo posteljne rjuhe, morda samo malo čez les. Ampak izgleda pozitivno in nekateri ljudje rečejo, ok. Izgleda kot... Ampak zelo pomembno je, da dobijo tudi nekaj knjig. Je rekel, da distribucija knjig in revij je naša najpomembnejša aktivnost. Torej, brez knjig naše pridiganje nima nobenega temeljnega stebra. Ljudje nas bodo vzeli resno zaradi knjig. Ker drugače bodo rekli, da smo nekaj srečnih ljudi. Morda so spili preveč. Rekli bo, tudi mi pijemo včasih, torej lahko se poistovetimo z njim, ampak če dobijo knjige, bodo rekli, ja, tu, nekaj je tukaj, nekaj resnega. In nekaj ljudi bo imela trajen vtis, ampak večina ljudi, kot pravi Sačinandana Maharaj, ki pove svojo zgodbo, kako je prišel v zavest Krišne. Spoznal je bhakte v Nemčiji in imeli so Harinam in niso delili knjig in govoril je za Tamal Krišno Maharajem. In nekaj let je imel pred sabo ta sijoč obraz in poznaje je postal bhakta. Torej, imel je zelo trajen vtis po srečanju bhakt. Ljudje imajo vtis in zelo hitro pozabijo. Torej, zato je dobro, da dobijo knjige. Ker knjige naredijo bhakte. Lalit Govinda Prabhu mi je povedal, da je bil 3 leta bhakta, preden je spoznal bhakte. 3 leta. Spoznal sem tudi tega dobrega prabuja iz Italije, ki se je preselil v Koper in sem ga vprašal, kako je postal bhakta. Povedal mi je, da je dobil knjigo, kako je bil star 1 leto. Njegovi starši, ko je bil v Italiji, so verjetno bhakte potisnili to knjigo njegovim staršem. Prosim, zamite to knjigo. Dobro, vredo, bomo vzeli. Torej, ta knjiga je ostala na polici. In ko je bil 24. Je bil mlad in je hodil na univerzo, delal je reiki in to in tisto. Je šel domov, pogledal na polico in je rekel, o, ta knjiga, kako je to bila Čitanja Čaritamrita, Madhya Lila, tretji del. Rekel, kaj je to zgodba o svetnikih, bil je s pobožnega ozadja, poslušal zgodbe o kristijanskih svetnikov in pogledal je, rekel, ok, bilo mu je zelo všeč in postal je bakta. Torej, te knjige lahko vidimo, da bojo preko clen naredile bakte, včasih so zelo potrpežljive. Zelo potrpežljive, torej 22 let je ta knjiga stala na polici in končno je rekel, ok, predam se, prebral je vam. Pa ako moram. Maharaj je govoril o teh zgodbah in govoril je o baktah in je rekel, da so bakte res nori, ampak prebral je njihove knjige in rekel, te knjige so res fantastične. In mislim, da eno leto je bral knjige, ampak nima hoteti ni z baktami. Ker mislim, da na Harvard univerzi. Bil je res na vrhu. Ampak na koncu, ko je prebral toliko knjig, bral je Bhagavatam. In na koncu je videl, da bakti niso tako čez lesko zgledajo. Veliko primerov, ko knjige naredijo bakte. In bakte, ki ne naredijo bakt. Obstaja ta pregovor, da so knjige temelj čistost je sila. Torej v naši družbi bi mogli ohraniti ta duh pridiganja. Ker lahko vidimo, kjer so združenja, kjer ni tako veliko pridiganja in lahko vidimo, da nekaj manjka. Če gremo na nekatera mesta, vidimo, ja, tukaj je nekaj. Zgleda, da bi lahko bilo nekaj, ampak čutimo, da je nekaj pogrešamo.
And also Harinam now in many places is more like
Harinam zdaj je na veliko mestih, zato da inspirira bakte, kar je dobro. Inspirirati pomeni zabavati bakte, je dobro, ampak ni izvoren namen tega, ampak je vsaj dobro, da je tam. Harinam je orodje, kako prinesti to zavest Krišne drugim. In ko bakte grejo v Harinam, odnos ne bi smelo biti razpoloženje, ne bi smelo biti, da bakte hoče uživati, ampak razpoloženje bi moralo biti, da bakte hoče služiti Krišni. Da hoče dati zavest Krišne drugim. Včasih lahko gremo na festivale in Harinam in lahko vidim, da so različne razpoloženja. Nekateri bakti so tam v polnem pogonu, služijo in se želijo. In potem vidimo, v ozadju je nekaj bakt, ki so tako, kako si ti, kako je, kaj danes. In veliko variacij poznamo. Torej, to je dobro, vseeno je dobro, da so prišli, ampak rezultat ni enak. Haridas tako je rekel, da je sveto ime Čitamani, da nam karkoli hočemo. Imamo tudi ta Harinam in je enako, lahko dobimo karkoli si želimo. Lahko gremo, da se zabavamo. Lahko gremo za lepo glasbo. Ali lahko gremo tja, da služimo in zadovoljimo Krišno. In seveda rezultat bo primeren našemu odnosu. Če imamo materialno razmišljanje, bo takšen tudi rezultat. Če hočemo imeti nekakšen duhovni dobrobit, potem moramo imeti duhovno zavest, kako zadovoljiti Krišno. To je ideja. In kaj je jedrna stvar tega, je kdo je uživalec. Ko pridemo v tempel, ko gremo v Harinam, gremo v Padajatra in moramo se vprašati, kdo je uživalec, ali sem jaz ali Krišna. Seveda ni črno in belo. Obstaja tudi veliko tem, ko si ve. Ampak uživalec je Krišna, ker tako mi dejansko uživamo. Tako bomo zares srečni. Ker če smo mi uživalec, se bo nekaj zgodilo, ampak ne tako veliko. To je ideja, da bi morali biti v službenem odnosu in če to naredimo, je to slaven. To slavno pismo. Šrila Prabhupada je pisal njegovi svetosti Praladananda Svami Maharaju. In je rekel, da ko Krišna vidi, da delamo resno, da dobimo njegove druge otroke nazaj k Bogu, dobimo takoj vse njegove blagoslove. To je rekel Šrila Prabhupada. Če bomo šli v Harinam, da služimo, bo Šrila Prabhupada zelo srečen. In v komentarju je bilo zagotovo je, da bhakta, ki pomaga pri tej stvari, da zadovolji vrhovno osebo, postane direkten kontrolor Vsevišnjega Gospoda. To pa je nekaj, da postanemo kontrolor Krišne. To je to. Če so kakšne vprašanja, komentarji?
Hari Bol, I have a question. Thank you for the nice class. I was just wondering, what are some tips that can help us stay more focused when we go out, distribute books, go for Harinam, and also how can we inspire others to so we all can be in that consciousness that we want to serve?
Be more focused. Okay, let us start with the second part.
Ne začnemo z drugim delom. Kako inspirirati druge? To lahko delamo z zgledom. ko vidimo ko drugi vidijo da smo inspirirani, ko ljudje vidijo da smo inspirirani in vidijo primer da smo stabilni, stabilnost je zelo pomembna, potem bojo rekli na, no, da vidimo njegovo svetost pravda Ananda Swami Maharaj pravi, da bi morali vedno pridigati, včasih bi morali reči nekaj besed, kar mi je zelo všeč. To je zelo lep način, da povem, da je povedal, da pridiganje ni samo kaj rečemo, ampak bolj kaj naredimo. Včasih imamo tudi drugi del. Bakt, ki je pridigal nekaj in delal nekaj drugega in nihče ne bo vzal resno. Imam prijatelja. Ne vem, ki je zdaj. Je pridigal nekomu, da moramo, da je zelo pomembno, da jemljamo samo prasadam in to in tista. Bil je zelo prepričljiv in gledal sem ga, ali ti ponudiš vso svojo hrano in rekel, ja, včasih ne. Torej, pridiganje ima nekaj efekta, če prakticiramo, kaj pridigamo. Drugače nas ljudje ne vzamejo resno. Torej, to je odgovor vprašanje, kako inspirirati druge. In če vidijo naš primer, o, zgleda zelo srečen, zelo inspiranje, potem bodo mislili, kaj je njegova skrivnost, kaj dela. Ko srečamo ljudi na ulici, jih tudi vprašamo, zgleda zelo sijoč, kaj je tvoja skrivnost. In drug del, kako biti inspiriran, kako biti osredotočen, obstaja nekaj stvari. Prva je, ali ena je, da moramo redno brati pravopadove knjige. Če hočemo iti v Sankirtan ali tudi, če nočemo iti v Sankirtan, moramo brati knjige. Ker ljudje vejo, če beremo knjige ali ne. Pogledajo te in rečejo, ja, on je prepričan. Vidi se, da je to dobra knjiga. Če ne beremo, če mi nismo prepričani, da to ni dobra knjiga, potem nas bodo ljudje pogledali in bodo mislili, ok, nima veze. Morajo biti prepričani, da je to dobra knjiga. In kako biti inspirirani, moramo se družiti z ljudmi, ki so inspirirani. Kako biti stabilen, se družiti z ljudmi, ki so stabilni. Seveda je proces. Je proces, traja nekaj časa, preden pridemo do te točke ništa. Stabilnost. Ne bomo vedno inspirirani. Ampak skrivnost je, da zelo mi je všeč definicija pravopada za entuzijazem. Ker včasih grem v Sankirtan in bakte reče, zakaj nimaš nasmeha, kje je tvoj entuzijazem. In pravopad definira entuzijazem v nektarju vdanosti kot vdajanje z odločnostjo v zavesti Krišne. Torej, ne reče, da moramo biti sijoči, ker včasih smo, včasih nismo. Ponavadi imam izkušnjo. In moj entuzijazem pride po eni uri. Je zelo počasen entuzijazem. Ampak ideja je, da nadaljujemo tudi, če tega ni. in kar je zelo pomembno, da ko nismo entuziastični, da delamo na tej platformi inteligence. Ker našemu procesu se reče Budi Yoga. Nočem narediti tega, ampak sem dovolj pameten, da vem, da to moram narediti. In to lahko apliciramo povsod. Nočem se zbuditi. Zakaj? Ok, zakaj? Nočem se zbuditi, ampak vseeno se bom zbudil, ker vem, da je dobro za me. To je nekaj idej. Upam, da sem odgovoril vprašanje.
Veste, mene tukaj stvari krasno, ko pride gledo knjig, ko me sprašujejo.
I also...
Ko me sprašujejo, kaj pa jaz delam tukaj, zakaj mene bhakti yoga pritegne?
People sometimes ask me when... what attracts me to bhakti yoga? What do I do that attracts me?
Ko povem svojo inspiracijo oziroma svoj dogodek, me tudi wow, razumetje.
And when I tell them my experiences and my things that I do, they're also very impressed by that. That also helps. Because then you're real, there's no play there.
Yeah. That's the secret. You have to see it.
Ja, to je skrivnost. Moral videti. Moral videti, da res prakticiramo, kar je v teh knjigah, da nismo samo prodajalci. In da ta proces deluje. In da ta proces, da ta proces resničen, ker v teoriji je tako in tako, je zelo lepa teorija, ampak naj vidimo. Pak te Uroš mi je govoril, da na začetku pridigam svoji družini in nihče ga ni vzel resno. Gledali so ga in so rekli, ok, in potem pa nekaj časa. In so se rekli, ok, vidimo, da se nekaj dogaja. Nekaj se dogaja. In da so tako, ok, mogoče. In nekaj na tem. In tako pridigamo. In potem nas ljudje pogleda, ok, nekaj se dogaja, naj poskusim še jaz. Hvala lepa.